Nistalmi l-kom, semmijata Campus FM, jina Karsten Xwireb, jaqlura maqom għal-sensiela oħra fil-moment oriġinali taħħa għanajtek fil-sajf l-2020. Ħankun qed nħares b'mod leġġer, b'mod ta' dialogu. Fis-sessin anki b'mod dettaljat, ma kien mistaq ikun anki ġenerali u ġeneralistiku, l-aspett partikolari tad-dinja tal-politika kulturali għal min forsi segwa diġa it-tliet sensieliet li ixxandru fuq dan l-istazzjon matul l-2020 u aktar kmini matul l-2020. Sensi li dwar il-politika kulturali jaf li l-sfond tiegħi, l-istudji tiegħi, prattika ta' xogħol, riċerka u vjaġġar anki fiħdan jew flimkien ma' istituzzjonijiet varji fl-Università Malta iħarsu lejn din id-dinja. Varjata varjabbli li tikkonsisti minn ħafna aspetti differenti. Illi ħarsu lej il-kultura, l-arti, dinja tal-arti performattiva, dinja tal-komunikazzjoni digitali, teknoloġika, minn aspetti ta' x'jagħmel bniedem dak li hu annimal stramp sa ċertu punt illi mhuwiex biżejjed għalih illi jiekol isib fej ikun sigur jissaħħan u ikabbar il-familja, il-komunità u jħaresha, imma fil-waqt li jagħmel dak kollu jagħmel affarijiet oħra wkoll, jirrekordja dan kollu, pereżempju, juhu nota, jgħaddi komunikazzjoni permezz ta' tradizzjonijiet, narrattivi, stejjer, formats differenti. Minn lingwa miktuba, għal disinji, għal modijiet ta' spettaklu, ta' kif dawn il-rakkonti għaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra wkoll, u kif il-ħajja ta' l-bniedem fil-komunità tiegħu jew tagħha issostri ruha anke permezz ta' dawn l-espressjonijiet kif jafu l-istudenti tiegħi. Tħarriġt fil-linja ħanajtek ta' Edward Said, il-professur, lettur, kittieb, studjus li matul snin 60, 70, 80 speċjalment kien ħares ħafna lej il-patrimonju kulturali tiegħu Palestinjan imma anki universali, fil-verità ta' bniedem universali li kien, illi kien ħares għal ħafna studjusi oħra. Li l-kultura kemm dik li aħna ngħixu ta' kuljum, ġifieri li tikkonsisti minn dawk l-affarijiet bażiċi li semmejt, inkluż dak li nieklu, kif inġibru ruħna ma' xulxin, dak li studjus minn Wales ukoll kontemporani tiegħu Raymond Williams kien jgħid kien isejja a slice of life, jiswa taqsam cake u ettar aħna minn xi aħna maġuna u mumlin, tajjeb u ħażin. Però fis-sessin id-dimensjoni ukoll tal-espressjoni ta' dak li għamilna bredmin. Jiġri mhux biss dak li aħna nagħmlu, imma anke kif nifqu nirrifletti dwaru u kif nażlu illi rridu li ħadd ieħor jarafna. U għalhekk anke differenzi bejn komunitajiet differenti. U Edward Said kien jisħaq ukoll anke mħabba l-istorja politika tiegħu b'raqtad propju mal-art Palestinjana, li kif nafu tibqa' topika ħafna, li mhux kollox huwa art użar. Mhux kollox huwa espressjoni sens ta' affarijiet sbieħ jew li ġew apprezzati fi żmien festivals jew mit-turisti, pereżempju kif nafu Malta, imma anke dawk il-kwistjoni kien qalgħu meta l-espressjoni ta' poplu tirfess fuq l-espressjoni ta' poplu ieħor. U kif nafu ħafna tensjonijiet li jimmarkaw il-ħajja tal-bniedem fl-antik, imma anke fil-lum il-ġurnata. Involvu iva ġliet ta' territorju, ġliet ta' risorsi, ġliet ta' sopravvivenza, ma' ħafna drabi hemm ukoll l-espressjonijiet kulturali, identitari u ta' komunitajiet illi jitwaħdu ħaġa waħda jitgħaġnu flimkien fil-kunfletti l-oħrajn. Dan kollu għalfej qed ngħidu. X'mod qed nagħmel dan biex nirrifletti u nasal għal din essenzjela dwar il-patrimonju kulturali. Għaliex awtomatikament se nħarsu ftit lejn dak illi nirtu bħala bnedmin fil-komunitajiet u fis-soċjetajiet li aħna nitrabbew fihom, jew dawk li aħna forsi mmorru lejhom għax inħossu ċertu affinità. Jew nispiċċaw fihom għaliex immurru naħdmu fihom, jew nistudjaw, jew nagħmlu relazzjoni u niżviluppaw il-familja tagħna stess, komunità ġdida hemm fart forsi li ma twilidniex fiha. U f'dan it-taħlit u waħid kollu, fuq il-livell globali fil-verità, però dejjem narfu li hemm ċertu aspetti tangibbli, fiżiċi, imma anki kważi ċertu drabi iktar importanti, intangibbli, storiċi li jgħixu fina, illi inħossu li jagħmlu differenza lina. Il-valur tagħna bħala bnedmin waħedhom ħadd ieħor insibu valur fihom. ċertu drabi dan ikun qawwi, magħruf, espress b'saħħtu u għalhekk narfu dawk il-momenti kulturali fejn dawn l-espressjonijiet huma b'saħħithom, forsi ma qas għandhom bżonn biss protezzjoni għaliex huma b'saħħithom. Drabi oħra bi żmien wieħed jinsa, wieħed ikun dajjef, jidħlu prijoritajiet oħra, jista' jkunu marbutin ma' poter, ma' ħakma, ma' ekonomija, ma' finanzi. U fil-espressjoni ta' matul din is-sensiela ħankun nraw nagħmlu ftit dan ukoll nafu s-sitwazzjoni ta' Malta kif hini llum f'ħafna sviluppi ekonomiċi, finanzjari, nafu il-pandemija tal-COVID-19 x'ġabet u ma ġabitx fuq ħafna aspetti ta' ħajjitna aħna u d-dinja kollha. U nafu wkoll kif ċertu żviluppi fis-soċjetà tagħna mhumiex dejjem l-aħjar biex ma ngħidlek u ma neżaġerax, imma ċertu aspetti tal-kultura tagħna jiġu minsija mormija, insomma inkwatru antik li rajt dal-aħħar li kienet jiġra figura stampa antika tradizzjonali ta' għawdex li rajt ġo skip, propju hekk għaliex m'għandux moda, m'għandux żmien kif jgħidulna ċertu awtoritajiet, forsi għax ninsew u forsi nistaqbilhom. L-aħħu nessewhom illi il-patrimonju l-kultura tagħna huma prodott disponibbli, dispendibbli illi sakemm iservi l-għanijiet tiegħu turisti u ekonomiċi f'min il-qosor, anke forsi għal termini ta' elezzjonijiet vari huwa dispendibbli. Dan il-programm mhux ħan nippruvaw nagħmlu xi kuxjata jew inbidlu l-affarijiet b'mod irrealistiku baqa' xejn ma jemx dik l-ambizzjoni, però ċertu affarijiet li forsi għadna fil-ħin niftakru, nixtarru, niddiskutu b'mod u ton anki ta' kurzita ħanamlu. U għen nitkellem fil-plural, mhux biex rabbejt xi idea ta' pluralità fija nnifsi, imma għaliex ħankun qed nagħmel dan ma' bniedem illi minnaħa professjonali tiegħi għandi xorti li naħdem miegħu wkoll minn viċin fuq proġett tal-patrimonju nazzjonali f'kontest internazzjonali marbut mas-sit tal-patrimonju tal-UNESCO, kif tafu hija l-Aġenzija tal-Ġnub Magħquda jew Nazzjonijiet Uniti li tħares li l-iżvilupp tax-xjenza, edukazzjoni u l-kultura fid-dinja, u din il-persuna hija Dr. Anthony Pace. Wara din id-daħla li tintem fiftit momenti oħra, propju ħankun qed inħares lejn l-ewwel aspetti u ħarsa ġenerali li din is-sensiela propju miegħu. Bħala daħla żgħira dwar il-persuna Dr. Anthony Pace attaħar fi studji prattika metodoloġiji sostenibbli lejn l-ambjent naturali u kulturali, bħarsa insistenti lejn iż-żamma u l-iżvilupp ta' modelli li jġeddu l-mod kif nixtarru lill-anfusna fil-wirt storiku tagħna. Dr. Pace fost l-oħrajn kien l-ewwel sovrintendent tal-patrimonju għal Malta. Kariga u Fitxu li u stess waqaf u ir-rappreżenta lil Malta u għadu fora internazzjonali dwar l-iżvilupp tal-prassi tal-words kulturali. Wara l-istudji tiegħu l-Università ta' Cambridge pubblika xogħlijiet u mexxa proġetti li jorbtu kuntesti lokali u nazzjonali ma' dawk reġjonali, partikolarment Mediterranju Ewropej u internazzjonali. U forsi proprju saħħa ta' dan ukoll hemm din iċ-ċertu affinità li bnejna fuq ix-xogħol fiħdan il-Ministeru tal-Kultura nixtiequ niżviluppaw permezz ta' dawn it-taħdidiet radiofoniċi u naqsmuh magħkom is-semmija ta' Campus FM. Għalhekk fit-tmien biex niġbor din id-daħla, xtaq ngħidilkom biss illi ħankunu qed nixtarru numru ta' konċetti u ħadd inħarsu lejn mumenti storiċi matul l-iżvilupp tal-idea ta' x'inhi l-idea tal-patrimonju tal-wirt kulturali fiha nifisha bħala suġġett ta' min qed jixtar, però kemm jista' jkun nibbilanċjaw kull diskors teoretiku, filosofiku, riflessiv ma' eżempju referenzi prattiċi. L-aħħar ħaġa nixtieq ngħid huwa li kemm fid-daħla ta' din il-programm, kemm fl-elul, kif ukoll permezz ta' pawżi mużikali iżgħar, ħankun nisimgħu mużika tal-kitarrista magħruf internazzjonalment Simon Schembri, li ilu jgħix jaħdem Pariġi iktar minn 25 sena, għal-aħħar kelli xogħol kien itħaddet miegħu fil-kuntest ta' forum internazzjonali organizzat mill-Uffiċċju tal-President ta' Malta u l-ambaxxata Franċiża f'Malta u frott ta' hekk ukoll ġitna l-idea li naqsmu ftit il-mużika tiegħu magħkom matul dan il-programm. Ħaneqgħu fehma din id-daħla u wara din il-pawża nibdew il-taħdidiet ma' Dr. Anthony Paċi. Ħallejna ftit l-ewwel silta mużikali kif għattilkom fid-daħla tiegħi minħa ta' Simon Schembri u nasal biex nibda dan id-dialogu flimkien ma' Dr. Anthony Paċi. Insellimlek Tony.
Insellimlek Karsten u l-issemija.
Grazzi. Fl-introduzzjoni qed ftit fuq fuq lejx qed inkunu qed inħarsu matul din is-sensiela u għalhekk huwa anke qatt kentejn dwarek biex is-semija tagħna jkun aktar familjari ma għaliex u x'kien il-ħsieb ta' dan id-dialogu fit-tul matul din is-sensiela. Miak direttament il-programm tal-lum li huwa dak introduttorju nixtieq nidħol ftit iktar fil-qalba jew fir-ruħ ngħidu hekk ta' din is-sensiela billi nħarsu ftit lejn il-kunġetti ewlenin illi ħalli ħankunu qegħdin nesploraw matul din is-sensiela kif ġina ġat fl-introduzzjoni anke kif isima din is-sensiela il patrimonju kulturali u minn banda u aspett partikolari tal-ħajja kulturali tagħna. Għaliex qed iħares lej il-wirt, il-patrimonju u affarijiet marbutin ma' l-istorja tagħna minn lenti ħanajtek tal-passat biex inħarsu lej il-preżent u anke lej il-futur. Imma mill-banda l-oħra huwa hija lenti wiesa ħafna. Għaliex kif ħanipruvaw nagħmlu din is-sensiela mhux ħankunu speċifiċi biss jew partikolari biss fil-diskors tagħna, imma ħanipruvaw kemm jista' jkun napplikawh għal realtajiet ta' kuljum tagħna u naraw ftit għaliex huwa importanti. Naħseb forsi anki bħala punt ta' tluq. Tony, ikkun interessanti li nistħarġu ftit għaliex din id-dinamika bej xi ħaġa li hija speċjalizzata ħafna, mhux xi ħaġa li kulħadd kif laħaq u ġie jista' jibda imiss u jipprattika fiha. Però fl-istess ħin ir-relevanza ta' dak li jsir fid-dinja tal-patrimonju kulturali għandu riperkussjonijiet f'kull aspett tas-soċjetà tagħna.
Infatti, l-approach mhuwiex f'direzzjoni waħda, ma tistax tispjega il-wirt kulturali minn aspett wieħed biss. Infatti, il-konċett tal-wirt kulturali għandu l-istorja tiegħu ukoll, għandu il-wirt tiegħu ukoll. Il-kelma prinċipali ewlenija hija il-kelma wirt. U il-kunċett tal-wirt huwa wieħed antikissimu li imur lura għall-ewwel liġijiet li nkitbu fil-Mediterran, fil-dinja Griga, minn Solon fil-7th to 6th century, għandek il-Deuteronomio li kien ktieb importanti ta' regoli u direzzjoni tal-ħajja li għadna jinsibu fil-Antik Testament, bat għandek il-liġi Rumana ukoll li tibda tirrikonoxxi dan il-kunċett ta' wirt ukoll. U mbagħad għandek il-Medjuevu fej għandek l-istess għandek dal-fenomenu ta' nies illi qed jirtu imma qed jieħdu ħsieb għandhom il-borgi antiki tagħhom li jgħixu fihom. Imbagħad tibda tara qabża fil-kunċett fir-Rinaxximent għandek l-ewwel ħansejħilhomek l-ewwel mużewijiet fejn għandek il-Cabinet of Curiosity di kienet tkun kamra illi kien ikun fija kollox fossili, pittura, strumenti antiki, annimali balzmati li kienu jiġu mill-Eġittu. Gian Francesca Bella kellu il-kabinetto tiegħu li kien l-ewwel pass f'Malta fil-imbagħad kif żviluppa il-kunċett tal-Mużew Nazzjonali, tal-Mużewijiet Nazzjonali tagħna. Illum ġri dana ilhom ġejjin minn 1647. Dak ukoll huwa wirt imprezzabbli li għandna. Imbagħad li jiġri fil-seklu 19-20 u anki llum jibdew jinkitbu liġijiet għaliex għax f'dak il-perjodu għandek il-famuż esperiment tal-istat ta' l-imperializmu il-mużewijiet jibdew jisiru ċentri ta' kollezzjonisti, riċerka, kif għadhom il-lum. U f'daqqa waħda il-kunċett ta' wirt kulturali jisir parti minn public policy nazzjonali u jisir ukoll parti integrali ħafna minn international law, liġi internazzjonali fej jibdew jinkitbu konvenzjonijiet li jikkomplimentaw il-liġijiet nazzjonali u l-ideja allura llum għandek dal-qafas illi qed jgħid isma il-wirt kulturali huwa importanti għal bniedem u allura għandu jkun protett għal diversi raġunijiet u il-protezzjoni sessir b'dan il-mod. U liġijiet internazzjonali u dawk nazzjonali jelenkaw il-kif il-diversi regoli, passi ta' kif il-wirt kulturali għandu ikun protett u importanti trasmess għal ġenerazzjonijiet futuri. Kella l-ideja tal-wirt tispiċċa.
Ekku.
Biex imorru lura għal-ewwel affarijiet li għedna, l-idea li inti għandek liġijiet antikissimi li jirrikonoxxu l-kunċett ta' wirt li inti ħatiret, imma miegħu hemm ukoll dana il-ħsieb li min ħajikteb il-wirt, min ser iħalli, qiegħed jagħmel l-istess ħaġa b'ċertu buona volontà li da ħajkollu l-eredi, da irid jirrikonoxxi l-eredi, da se nħalli xi ħaġa bit-tama illi dik ix-xi ħaġa dak il-patrimonju ħajkun apprezzat u utilizzat mod tajjeb. Inti rari mhux massiex tama, rari nisimgħu illi xi ħadd irrinunzja il-wirt tiegħu. Rari jsib minn ma jridx jaf il-wirt tiegħu jew irid jeqirdu jew irid jkissmu. Anzi, meta jiġri hekk, hija riflessjoni ta' sintomi negattivi kemm fil-bniedem kif ukoll fil-kollettività soċjali. Dak huwa sintomu ikraħ li inti qed tirrinunzja jew ma tagħtix każ dak illi ġi f'idejk kultant wara eluf ta' snin.
Qed nistħajjel Tony, semija tagħna li forsi jgħaddew ukoll minn esperjenzi ta' wirt, kif jgħaddi minnhom kulħadd, jgħidu eħe, possibilment każ fej wieħed jirrinunzja għal wirt, jiena nlinqa żewġ eżempji li ġinu f'moħħi propju smajthom dan l-aħħar. Wieħed fil-każ ta' xi ħadd li jkun parti minn konfraternita, pereżempju reliġjuża, li ma jħux il-wirt b'xi mod biex ma jtelfux lill-familja tiegħu, pereżempju, minn ma nidħol fl-etika ta' xi ħaġa hekk, jew inkella wieħed jirrifjuta l-wirt għax hemm iktar dejn milli xi wieħed jista' jiggwadanja minnu. Allura wieħed jirrifjuta l-wirt għax l-aspett negattiv f'dak il-wirt, pereżempju d-djun fuq proprjetajiet, jgħidulu jaqbillu jirrifjutat biex id-dejn ma jaqgħux fuqu. U naħseb iż-żewġ sitwazzjoni li naħseb fihom, b'xi mod matul din is-sensiela nistgħu napplikawhom anke għall-qasam tal-patrimonju kulturali. Għax jekk f'każ wieħed dak li inti tiret jew ma tridux u b'ximot tritħallih lil-ħattijħor biex inti ma titilfux jew ma t-telfux lil-ħattijħor. U jew inkella inti l-perspettiva tiegħek taraħ bħala negattiv dak id-dejn li inti lilek ħajtaqlek, ħajtik ċertu pis għax fih id-dejn, pereżempju, allura tirrifjutah. U naħseb għad ultra sensi la bot forsi ironiku ħajkonna situazzjoni forsi fej mux il-biss il-word fħen nifsu u għapis imma kifat inti jem xaħġa ħazina fil-soċieta illi iġġelek taħseb illi dak il-word li inti għattiret kważi u iktar ta' xkil milli ta' gwadan u forsi ġast l-inżid ukoll. Najt li s-semmi għalli ovvjament din is-sensi la ħad daħħal subajja ftit pjagi mhux ħażin għaliex mhux ħanagħmlu diskors li huwa teoretiku jew ħanajdulu hekk fuq il-campus ifhem jaħfrulna talli ħanużew il-kelma akkademiku b'dal-mod, ma rridx ngħidu bl-ebda mod dispreġattiv, imma rrid ngħid li m'aħniex ħankunu maqtugħin mir-realtà. Fej il-word storiku u kulturali ċertu drabi u iktar assoċjat ma xi peace ekonomiku, finanzjarju, kważi xkiel fil-mixja tal-iżvilupp u l-progress milli xi ħaġa kif ħankunu qegħdin nippruvaw nargumentaw aħna xi ħaġa ta' min jgħażu.
Iż-żewġ eżempji li għadek kif semmejt, Karsten huma ma interessanti għax huma ftit opposti, differenti. Li inti tista' tirrinunzja wirt għal ġid komuni tħallir għal jinnafax il-dis jew xi kumprent jew whatever. Dak huwa inti stess qiegħed titrażmetti wirt huwa pass pożittiv. Dejjem biħsib illi min se jirċivi daka il-wirt se jużaħ b'mod għaqli u tajjeb b'mod pożittiv. L-eżempju li ieħor huwa iżjed diffiċli, dak huwa nista' ngħidlek illum huwa l-ġlida perpetwa ta' min jaħdem fis-settur tal-wirt kulturali. Kif se tipproteġi? Xi ħaġa li trid tikkonvinċi kemm il-politikant, kemm in-nies li dan huwa importanti għal ġid komuni. Issa il-ġid komuni tista' tinterpretah b'diversi modi, imma importanti li mhux tinterpretaħ b'mod li jkollu inbilt mibni ġofih li inti tista' teħles mill-wirt kulturali minn dara il-wirt li qiegħed jirċievi. Li tkun hemm public policy tajba għall-wirt kulturali. Il-politika pubblika jew inkella social policy jew whatever mhijiex biss il-pensjonijiet jew inkella kif se tmexxi il-prezzijiet tal-inflazzjoni jew tara. Le, hemm ukoll il-benessere, il-well-being ta' soċjetà tan-nies komuni illi u minġejlew il-kuntest illi dana n-nies jgħixu ġo pajsaġġ kulturali. Issa x'inhu pajsaġġ kulturali? Pajsaġġ kulturali li fis-sena 2000 kien rikonoxxut formalment permezz ta' konvenzjoni internazzjonali mill-Kunsill tal-Ewropa. Din hija l-ewwel konvenzjoni Ewropea fuq il-pajsaġġ kemm daka naturali. Jiġifieri l-ambjent naturali. Kif ukoll dawk il-perspettivi umani li jibnu pajsaġġi, mela pajsaġġ jista' jkun ikollu elementi kemm naturali u kemm elementi mibnijin magħmulin mill-bniedem. Issa il-problema
għan waqfek ftit ġest biex nieħdu nifs, ftit sekondi kollox. U kif niġlura, nisep nixtieq forsi pass immaġina jew ċert passemmija wkoll naraw daqsxejn ir-relazzjoni għax anke fil-kuntest tagħna nafu kemm hija waħda sensittiva. Għallejna ftit iktar il-mużika hemmhekk ta' Simon Schembri, mużika klassika bil-kitarra, biex nerġgħu niġru għad-diskors ma' Dr. Anthony Pace, illi huwa l-mistieden residenti ta' din is-sensiela il-patrimonju kulturali miegħi Karsten Xwiera. Għaliex hemmhekk ħallejna proprju punt forsi l-ewwel punt. Jew għandi t-tieni wieħed għax ġod diskutejna ftit il-wirt, l-idea tal-wirt u l-konċett tal-wirt, imma forsi dak il-li miegħu ħanduru ħafna li huwa l-konċett tal-pajsaġġ kulturali u għaftek tgħu hemmhekk fej kont għandek għamilt id-distinzjoni fej bej il-pajsaġġ kulturali naturali, jiġifieri anke dak li nirtu b'mod naturali minn natura, minn Alla skont is-sistema ta' twemmin. U ta' kif wieħed jifhem id-dinja. Imma mbagħad hemm ukoll l-element uman, jiġifieri fejn tidħol l-idea tal-pajsaġġ kulturali bl-intervent uman. Għajdilna ftit iktar dwar li anke dik id-dinamika r-relazzjoni ta' bejniethom.
L-element uman huwa ovvjament sfortunatament li ġiet element negattiv f'dina. L-equation. U marriċ ninqabad ħafna retorika ta' xiet jiġri fil-foresti, il-problemi li ħloqna climate change u daw l-elementi ta' stress enormi fuq il-povera dinja illi qed ngħixu fiha. Imma il-bniedem għalli kunu sa ftit prattiċi, il-bniedem għandu l-fakultà illi jew jindukra jieħu ħsieb pajsaġġ kulturali sabiħ. Jew inkella jeqred dak il-pajsaġġ kulturali biex joħloq ieħor li huwa ikraħ u li hemmhekk ħajoħnoq il- dik li jiena ħobb insejħilha estetika soċjali illi inti tinqabad tgħix ġo spazji ambjenti illi huma koroħ, huma diffiċli biex tgħix fuqhom bankini ma jaħdmux inkisrin, siġar ma jeżistux fit-triqat fl-ambjenti urbani tagħna, m'hemmx open spaces speċjalment fi ċentri ġodda moderni, daw spiċċaw sensiela ta' triqat, imma m'hemmx pjazzetz, per eżempju, m'hemmx naf li iżjed il-qudiem dis-sensiela ħanitkellmu fuq il-baw kultur. Imma din hija il-problema allura fondamentali li l-bniedem għandu di l-għażla kif se jittratta l-ambjent naturali u il-pajsaġġ naturali allura u il-pajsaġġ storiku li hemm fid-dinja naturali billi joħloq daw il-pajsaġġi ġodda li huma korof.
Tomni għal-beneficju tas-semmija mingħajr ma nidħol fid-dettalji issa, meta semmejt il-kunċett tal-baw kultur, aħna jsu ħanħarsu leh mill-inqas minn żewġ aspetti. Għandek tiġi dak storiku kif il-movement ta' madwar 100 senin u naħat tal-Ġermanja taċ-ċentru tal-Ewropa tan-naħat ta' fuq movement ta' periti, ta' designers, ta' nies ta' sena illi taw spinta lill-urbanistika Ewropea, li bat infirxiet ma' postijiet oħra madwar id-dinja. Imma b'idea ħafna li dak li tagħmel huwa prattiku, però wkoll sensittiv u f'armonija ma' dak li ċirkondak, kemm jekk barra kemm jekk ġewwa il-post. Però fi stess ħin ħa nkunu qed nħarsu wkoll kif ħanagħmlu ħafna bil-essenzjela ma' aspetti oħra kontemporani, kemm lokali kemm internazzjonali, għax nafu li pereżempju din is-sena l-2021. Anki bl-idea ta' spinta ġdida wara żmien tal-pandemija li nisperaw qiegħda fil-fażi li tibda tmajna tiġi kontrollata sew, l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea anki li tagħti spinta ġdida kważi forma ta' rinaxximent anajtek ta' ċertu prinċipi illi propju inti titkellem dwarhom anki din l-idea ta' mhux ta' firda fejn dak li naturali u l-intervent uman, imma ta' kif wieħed jista' jsib l-armonija. U f'għandna se bdik ħadkun mistoqsija tagħna din hija xi forma ta' missjoni impossibbli, għandna nirrissenjaw ruħna li l-intervent uman huwa kważi dejjem ta' negattività distruttiv, jew le dik hija xi ħaġa forsi li sfortunatament mod lokali. Nitkellem anke għalija stisbut personali, kważi sirt naċċetta u nidra illi l-intervent uman huwa dejjem distruttiv, għax qajla ftit naraw eżempji ta' xogħol iktar maħsub u ta' xogħol iktar bilanċjat.
Kif qatt hija dana mhux bilanċ huwa disbilanċ negattiv sfortunatament li jridu ngħixu bih. U inħossu ħiżjet għax aħna post ċkejkem, popolazzjoni enormi. Il-punt ta' pajsaġġ kulturali ukoll importanti ħafna, għaliex u ta' forsi li dak iż-żmien l-idea tal-seminar baw kultur, ma l-idea tal-Bauhaus kienu għadhom forsi mhux taqshekk ingranati fuq l-idea ta' spazju ta' kunċett ta' pajsaġġ kulturali. Issa meta inti għandek pajsaġġ kulturali, dan ma jseħħx ġo vacuum, ġo ma jseħħ ġo postijiet fiżiċi illi huma ta' kulħadd. Mela hemm aspett importanti tal-wirt kulturali, tal-pajsaġġ kulturali li ma ninsewx ħafna minnu huwa antikissimu jekk inti tħares lejn il-ħitan tas-sejjieħ ta' Malta u Għawdex. Mili sħaħ, kilometri sħaħ ta' ħitan illi jaħasra ir-ruvinati. Jitħallew, jiddizintegraw, jaqaw. u jispiċċaw. Dakwa eżempju wieħed ta' rikkezza materjali antikissima illi qed nitilfuh. Ma x'qed nitilfuh billi hawn dan l-ispazji komuni? Qed nitilfuh dak li l-Ingliżi kienu użaw il-kelma Commonwealth. Ġifieri inti għandek il-Commonwealth aħna llum nimmaġinaw il-Commonwealth of Nations li kienu dawk il-pajjiżi tal-ex koloni tal-imperu Ingliż. Imma l-idea tal-Commonwealth li inti għandek rikkezzi, risorsi komuni ġifieri ta' kulħadd, ta' kull wieħed waħda minna. Dak huwa importanti ħafna, għax huwa dak il-Commonwealth illi lilek se jagħtik identità, identità kulturali, identità nazzjonali, u inti ħadkun dik il-persuna li tista' toħroġ hemm barra fil-kampanja Maltija u tidentifika lilek innifsek ma' dak il-pajsaġġ li qed tara. Inti qed tara l-Indina u tgħid kemm sabiħa l-Indina, kemm skyline tagħha l-istess għaċ-ċittadella, l-istess għall-belt. Allura il-problema se tkun din taż-żbilanċ, kif nistgħu aħna nipproteġu dana il-Commonwealth li huwa ta' kulħadd u min se jiddeċiedi fuq kif dan il-Commonwealth se jintuża dal-rikkezzi komuni se jintuża. U rrid ngħid hawnhekk allura jekk jiena qed nitkellem bħalissa fuq rikkezzi komuni, qed ngħid ukoll illi il-wirt kulturali huwa ukoll resource mhux biss soċjo-kulturali imma ekonomiku ukoll. U inti llum infatti jekk tħares lejn is-setturi tal-wirt kulturali le met inti tħares lejha ta' mhuwiex settur illi qiegħed hemm mibni fuq volontarjat, imma huwa settur illi jimpjega n-nies. Jeżisti ġo strutturi ekonomiċi, għandek ġo fih stess setturi ekonomiċi differenti, għandek il-mużewijiet, il-mużeoloġija, llum il-mezoloġija m'għadix tiftaħ kamra titfa' vetrini, llum trid timpjega n-nies, tixtri risorsi, tixtri servizzi u tagħti dawn is-servizzi wkoll. Hemm dak l-aspett ekonomiku li qed insemmu għandek ir-restawr illum anki f'Malta daw l-aħħar 20 sena rajna industrija ħansejħilek l-industrija tar-restawr li hija industrija speċjalizzata li kibret rajnija tikber. Min-mindu saret f'Malta il-liġi ġdida tal-wirt kulturali. Qabel forsi kien hawn ftit nies, forsi 10 minn nies, illum għandek nies illi huma gradwati, għandhom lawrja, għandhom warrant, imma wkoll għandhom min huwa impjegat, imma min għandu wkoll laboratorji u għandu aziendi li minnu qed jaqla il-ħobsna ta' kuljum. Aħna niddejqu nassoċjaw il-wirt kulturali mal-gwadan ta' flus, imma ir-realtà u mi sfortuna, imma r-realtà hi li aħna impjegati fis-settur, allura aħna. Le, aħna we are an economic element illi in terms of employment and make it in. Aħna ma morrix naħtmu f-setturi aħtaj, ma tħanna naħtmu f-tana.
F-fattu, f-tuni nasib konċetaj, ħat il-describi speċetaj, jinsu rridu ma rridux sfortunatament. Imma fil-verità, kważi, u fil-fatt waqqafli l-ek n-nifsek, għax il-realtà hija li il-bniedem fil-mod kif dejjem jorganizzaru u l-wirt kulturali tal-istorja tagħna jirrifletti anke dan kif n-organizzaw ruħna, kif n-izviluppaw fil-ħsieb fil-għamil tagħna. Dejjem għandek l-element tal-industrija u dik marbuta mal-istorja, mal-kultura, mal-patrimonju. Hija industrija fija nifisha kif qatt inti stess. Wieħed jagħmel għażliet f'daw l-aħħar snin ħanajdu hekk forsi anke fil-perjodu modern, b'mod anke tal-istat, joħloq ċertu politiċi nazzjonali u kulturali. Ħafna drabi naraw li dan is-settur ma jitħallix għarriħu imma jiġi pjanifikat u jiġi moti ċertu ippjanar u ċertu riżorsi biex wieħed forsi hekk 20-30 sen ilu kien jgħid ħaqina jiġobni das-settur ħa nidħol fih u naraw illum il-ġurnata wieħed jistenna li ikun hemm iktar sens u valur moti lil dawn l-għażliet.
Ekku, jekk tara kif żviluppa s-settur reġjonali f'daw l-aħħar 20 sena huwa inkredibbli. Għandek nies illi studjaw għamlu edukazzjoni fil-livell terzjarju ġabu dottorati sa nsitra, nies tekniċi b'abbilità inkredibbli. F'kull settur, dana il-settur huwa parti integrali, parti importanti mill-ħajja ekonomika tagħna. U tajt li hawn min jistaqsi forsi m'għaliex għaliex iridu nagħmlu r-restawr.
U daw it-tip ta' mistoqsijiet ħa nkun qed nagħmluhom mhux ħażin, tiġi nilagħbuha tal-avukat tax-xitan fl-istess ħin, proprju biex nqluf tibda xejn dibattitu.
Tajta, għaliex iridu nirrestawraw il-fortifikazzjonijiet ta' per eżempju. Għaliex iridu ninvestu fuq tinet speċjali biex nagħmlu fuq ħaġar ħin najdra ħaltarxin. Għaliex jinkwittana fuq il-ġgantija, fuq tempji megalitiċi. Għaliex il-gvern nefaq miljuni fuq il-proġett tal-ipoġew li huwa World Heritage Site. U hemm ukoll aspett apparti li inti qiegħed tiġġenera ċertu kuntratti, ċertu investiment fis-servizzi. Dejjem dak il-famuż argument għaliex l-Amerikani jibgħatu n-nies fuq il-qamar jew satelliti. Ħafna minn dik it-teknoloġija infatti mhux tinħela fl-ispazju imma tkun invested fid-dinja tagħna, fir-realtajiet tagħna ta' kuljum. Għandek xjenzjati li jmorru għax-xogħol, ħa joħolqu teknoloġija ġdida, eċċetera, eċċetera. Hemmhekk qiegħda. F'Malta, pereżempju, il-wirt kulturali huwa mbagħad wieħed mill-elementi importanti li dejjem ikun promoss fil-finijiet tat-turizmu, pereżempju, għal-marketing tat-turizmu. Jiġifieri eħe minn banda allura hemmhekk fejn tidħol din l-iskrizofrenija tal-ħsieb jew noqqas taħsieb ekonomiku. Mela fuq naħed ngħidu iva għandna il-wirt kulturali għandna bżonn li nindukrawh u dan importanti imma għat-turizmu. Imbagħad it-turizmu fih innifsu, l-isfortuna f'Malta il-settur tal-turizmu m'għandux dak il-policies sinkronizzati sew mad-dawk tal-wirt kulturali. Ġifieri, mela ħna semmejna li l-wirt kulturali nnifsu huwa forza ekonomika llum il-ġurnata, jimpjega ħafna nies ma nistax ngħidlek direttament. Kemm għax m'għandix statistika fidejha ma
l-istatistiċi anke benefiċċji ta' semmija Infatti interessante, xkont nagħmel biċċa riċerka għall-Università Malta propju fuq hekk. Interessanti għax di xi ħaġa li ħanitkellmu dwar aktar il-qudiem ukoll il-fatt li kellna żewġ politiċi kulturali nazzjonali tagħna 10 snin ilu fl-2011 l-ewwel waħda u bħalissa waqt li qed nagħmlu dawn il-programmi propju hemm żmien ta' konsultazzjoni li għala ftit ilu wa nistennew il-riżultati tagħhom. U l-istatistika interessanti anki minħabba l-pandemija dak il-numru ta' 4,000 li huma impjegati full time u 8,000 li b'xi mod jew ieħor huma konnessi mal-industri kulturali qed ngħidu mhux biss il-patrimonju imma qed ngħidu ġenerali jiġri anki l-arti performattiva, per eżempju, jew aspetti edukattivi. Baqa' pjuttost stabbli. Ġri dak aspett li forsi nistgħu naqsmu issa mal-semmija u ta' min jirrifletti fuq u aħna ħaj konna ċas nirrifletti fuq. Tony, kif waqftek, x'kont se ngħidlek biss forsi tara ftit dan l-argument għaliex qegħdin fl-aħħar tal-programm introduttorju tagħna llum.
Mela, dak kollu għaliex il-bniedem huwa daqshekk interessat marbut mal-wirt kulturali. Hemm diversi raġunijiet, għandek pereżempju il-memorja tal-post jiena niftakar isma n-nies jitkellmu meta kont żgħir u kont ngħix hemm, il-memorja tal-post, il-memorja tan-nies. Għandek il-nostalġija wkoll, il-nostalġija hija dak il-fenomenu li inti tibda tirrevedi l-passat u tagħmlu ftit iżjed sabiħ milli tiftakar. M'għandux x'jaqsam xejn totalment mal-memorja, imma nostalġija hija fenomenu li qiegħed hemm. Ma fir-realtà hemm aspetti ieħor importantissimu li huma il-fatti. Il-fatti tal-passat, inti il-fatti tal-passat alla ħares illum, per eżempju, ninsew l-Holocaust, alla ħares ninsew, għax il-fatti saru kienu fatti koroħ li illum għadhom kundannabli kif kienu, kif kienu il-kunċett tal-ġenoċidju u mhux biss li ġara f'Rwanda jew inkella fil-ex Jugoslavia, imma anki Giulio Cesare, Giulio Caesar kien jagħmel l-istess meta daħal 2000 sena ilu fi-Franza, fi-Gallia, daw kienu joqlu nies. Ġieri x'kien ħażin 2000 sena ilu, għadu ħażin illum għax dak huwa n-natura umana. Ġieri il-fatti importanti li jkunu rikonosciuti u rrikordjati permezz mhux biss ta' dokumenti, ma permezz ta' monumenti, ta' arkitettura, ta' archeologija, ta' kanzunetti, mużika, permezz ta' ħwejjeġ antiki, permezz ta' aspetti intangibli tal-wirt kulturali tagħna. U finalment jiena nemmen illi il-wirt kulturali huwa mal-kultura kontemporanja jagħti dak l-element ta' żbuħija lil-pajjiż li tkun naħseb jiena miġnun illi ma tixtieqx tgħix ġo post sabiħ. Sabiħ mhux biss fiżikament, imma anki bħala żbuħija ta' attività kulturali, żbuħija ta' let, mur it-teatru, ħadd mur ġo mużew, ħadd żżur ħajbuġiehom xi sit storiku, tibda tapprezza l-fortifikazzjonijiet li uritna minant il-kavalliri. Hemm ċertu żbuħija illi jekk dinna għal ħares qatt tkun kompromessa, allura aħna ħanħossuna bħala ftit nies inferjuri speċjalment ma in comparison ma pajjiżi fejn għalihom iż-żbuħija tal-kultura hija huwa mhux biss element kontemporanju, imma huwa l-element illi jipproteġu u jipromovu biex jattiraw lejhom investimenti, attivitajiet politiċi, attivitajiet kummerċjali. Ċiri aħna il-wirt kulturali tagħna importanti anki minn dak is-sens estetiku. Ma tistax inti tinnegaħ dan il-punt. Jekk iva, allura qed toħloq ċertu problemi li jsiru irreversibbli għall-pajjiż kollu.
Tony, nirringrazzjak ta' din l-ewwel diskursa ta' fettur li għamilna f'din is-sensir li ħad kompli għal-fettax il-programm minna 12 oħra fejn ħankun qed nallaboraw xi wħud mill-aspetti li semmejna u ħafna ħrajn ukoll li ma tħannix fihom illum. Allura nirringrazzjak Tony, kelli miegħi lill-Dr. Anthony Pace li ħajkun miegħi għala mistieden residenti tul din is-sensiela, li ringrazzja anke lilkom is-semmija tagħna fuq Campus FM tistgħu tisimgħu ripetizzjonijiet ta' dan il-programm anki taċċedu għalih online fuq is-sit tal-Campus FM taħt l-isem il-Patrimonju Kulturali u nistedinkom terġgħu tingħaqdu magħna għal min jisma' ir-radju direttament għal-ġimgħa fl-istess ħin. Nsellimkom.